la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Ce se întâmplă atunci când pierzi pe cineva drag, când treci prin moartea neașteptată a cuiva drag? Astăzi vorbim despre ce este de făcut, ce trebuie făcut, ce trebuie spus, ce nu trebuie spus, ce ajută pe cei care trec prin pierderea cuiva drag. Moartea este cea mai sigură realitate, spunea cineva, după revenirea Domnului Iisus Hristos. Stăm de vorbă cu pastorul Călin Onițiu din Irlanda, pastor și consilier creștin. Când apare o moarte neașteptată, ce trebuie să facă omul prima dată?
Da, mulțumesc de invitație. O temă destul de delicată și poate tot mai prezentă astăzi. Când ne gândim la ce trebuie să facem prima dată când o despărțire de genul acesta vine peste viața noastră, mă gândesc că probabil e o frământare pe care mulți o avem și probabil în ultimul an ne-am pus-o tot mai mult, ca niciodată până acum.
Am auzit despre persoane care și-au îngropat pe cei dragi în saci, nu i-au văzut, n-au putut să ultima privire să o arunce pe fața celui decedat.
Am trecut printr-o astfel de experiență și noi în aprilie anul trecut, în care deodată a venit o astfel de veste peste noi, socrul meu, tatăl soției mele. N-am putut ca să venim în România la mormântare, o trebuie să ne uităm live. Deci a fost ceva la ce nu ne-am așteptat. Dar revenind la întrebare, am observat puțin cum am reacționat toți din familie în momentul când am aflat vestea. Fetița noastră cea mai mare și-a exprimat cel mai vizibil durerea. Soția, deși poate cea mai afectată, și-a controlat-o de dragul nostru. Fetița cea mică a mers repede în cameră și a început să cânte, să compună un cântec al durerii. Într-o altă dimineață am găsit-o în grădină, pictând pe o piatră și încercând așa să-și manifeste durerea. Eu m-am blocat. Am încercat să fiu ceva câte puțin pentru fiecare și încă nici acum nu am reușit foarte bine ca să intru în experiența aceasta. Spunând lucrul acesta, mă gândesc că e extrem de greu ca să putem să anticipăm sau să spunem exact ceea ce trebuie să facem în momentul respectiv. Și subliniez aici reacția Domnului Iisus. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, toate lucrurile le făcea prin călăuzirea Tatălui și totuși în grădina Ghețimani a pus următoarea întrebare: dacă se poate, îndepărtează de la mine paharul acesta. Nici el nu a știut câtă durere va aduce despărțirea față de cel cu care a fost la sân din veșnicie. Atât de greu a fost pentru el. E o experiență, după cum ați spus, probabil cea mai importantă și cel mai greu de dus pe care o avem aici pe pământ.
Dacă o persoană care pierde pe cineva drag simte că durerea este prea mare, cum să gestioneze lucrurile? Am înțeles exemplul familiei voastre, fiecare în modul specific. Dar ar putea fi o rețetă. Nu vrem niciunul să trecem prin așa ceva, dar oricând se poate întâmpla oricăruia dintre noi.
Ne-am bucurat foarte mult ca să avem o rețetă și să știm. Ar exista o rețetă. Și rețeta ar suna ceva de genul acesta: dacă vom ajunge într-un astfel de moment, orice să facem, numai să nu suprimăm durerea. Dar de obicei ținem cont de două lucruri. Ținem cont de cei din jur și de multe ori dorim să evităm durerea, pentru că noi nu am fost creați ca să suferim în prima fază. Și din cauza la cele două lucruri, o evităm și o suprimăm. Dar ar fi bine să ne schimbăm sau ne-ar ajuta să ne schimbăm perspectiva și când durerea e prea mare, întrebarea pe care să ne o punem să fie așa: unde și cu cine aș putea ca să pot să-mi las durerea jos? În momentul când o simt, pentru că durerea aceasta vine ca valurile, probabil cei care am trecut pe aici ne dăm seama, vine deodată, parcă nu o mai putem ține în piept, ne copleșește, ne zboară lacrimile din ochi, dar dacă găsim un loc sigur în prezența cuiva care ne înțelege și ne acceptă, mai lăsăm o măsură de durere, până vom ajunge într-un loc în care vom putea ca să acceptăm despărțirea. Deci perspectiva ar fi să nu o suprimăm, ci să găsim un loc și, dacă putem, chiar și o persoană unde să mai lăsăm din durerea cea mare pe care o purtăm în suflet.
Știu că se obișnuiește uneori medicii să dea medicamente de liniștire, de calmare celor care trec printr-o astfel de durere. Este un lucru potrivit sau durerea trebuie arsă, consumată? Acum durerea... e dificil de răspuns această întrebare, dar da, mă gândesc.
Durerea trebuie consumată. De fapt, și Scriptura ne spune, și fac aici o scurtă paranteză, nu la voia întâmplării Dumnezeu ne-a pus lacrimile în ochi. Ni le-a pus în ochi și nu le-a pus sub
Foarte
soară
bine.
Sau în alte părți,
Foarte
pentru
bine
că
spus.
Durerea e un proces relațional. Adică eu văd lacrimile din ochiul celuilalt, asta îmi spune că în prezența cuiva eu trebuie să las durerea asta afară. Acum există anumite pierderi care sunt foarte complicate, foarte, foarte complicate. De fapt, baza depresiei e durerea neprocesată. Și există situații în care e prea mare durerea, încă ceva, de obicei, când ni se întâmplă o durere foarte mare, de fapt, nu doar evenimentul respectiv îl experimentăm, ci se activează toate durerile pe care le-am avut. Să ne imaginăm așa, din prima zi până ne-am născut, până în ziua când avem durerea aceasta, noi am avut un set de dureri. Am pierdut o lume sigură, lumea uterină. Am pierdut o jucărie, am pierdut un prieten, am pierdut niște vecini, ne-am mutat dintr-o zonă în cealaltă, ne-am pierdut un unghi, am pierdut scopuri, vise, ne-am pierdut libertăți. Noi n-am reușit să procesăm toate aceste dureri și aceste s-au așezat în sufletul nostru acolo undeva. Dar când vine o astfel de durere, atunci automat se activează și începem să retrăim ceea ce niciodată nu am simțit că avem în suflet. Și pentru unii poate să fie foarte, foarte greu. Și dacă îi duce într-o stare în care speranța nu mai există și începe chiar boala să-și facă prezența, atunci se recomandă la un moment dat și consultarea unui doctor.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Știu că spunea cineva despre un punctaj. Dacă în timp de un an de zile o persoană acumulează un anumit număr de puncte, eu știu, îi moare cineva drag, apoi își pierde serviciul, apoi este dat afară din locuință. Deci mai multe lovituri în termen de un an de zile, atunci calea spre, spre depresie este mult, mult mai posibilă.
Da, am auzit și o statistică iarăși foarte interesantă. Doi factori predictibili a îmbolnăvirilor. Primii doi sunt, de fapt, două pierderi. Dacă ți-ai pierdut pe cineva drag sau ai pierdut o comunitate, ai șanse în timp de un an ca să fii predispus la anumite boli, pentru că noi am fost creați să fim relaționali, creierul nostru s-a programat în funcție de relație și atunci când se rupe și se întâmplă o astfel de pierdere, devenim și mai slabi în sistemul imunitar.
Ce spune Biblia despre pierderea cuiva drag? Exemple sau cazuri din Biblie?
Prima întrebare pe care am început să o discutăm cu cei din familia noastră, unde este socrul acum, ce se întâmplă, ce trebuie să știm noi acum, pentru că am fost preocupați de noi, dar și de el. Și am început puțin mai mult
socrul,
să
scriu. Socrul, tatăl, bunicul?
Socrul, tatăl, bunicul, vorbim cel care, pentru că pierdem nu doar o persoană, pierdem mai multe roluri. Cel care aducea bucurie în casă, cel care aducea siguranță în casă, cel care asculta cel mai bine. Cel care se sacrifica cel mai mult. Am pierdut mult mai mult decât o persoană, toți dintre noi. Ce spune Biblia? Cu toții știm că doctrina purgatorului nu este una pe care o recunoaștem și nu o găsim în Scriptură. În schimb, este un anumit debate în a înțelege mai bine conceptul de adormire. Și aici am stat puțin și am studiat. Și sunt de acord cu ceea ce spunea teologul Wade Grudem, are și în românește mai multe cărți, probabil, mulți au și doctrina, adică teologia, chiar nu-mi vine acum în minte în titlul cărții, dar el spune așa, adormirea sufletului este o metaforă a cât de, că e un factor temporar moartea. Și ia exemplu din Ioan 11, unde Domnul Iisus spune despre Lazar că a murit, nu spune că a murit, deci a adormit, nu sufletul lui a adormit. Și acest concept a faptului că moartea și ca metaforă adormirea este reprezentată printr-o perioadă limitată, la fel cum somnul reprezintă 7 sau 8 ore, și după aceea, luând cuvintele Apostolului Pavel, care în 2 Corinteni 5:8 spune, ne place mai mult să părăsim trupul acesta și să fim acasă cu Domnul, și în Filipeni aș dori mai mult să mă mușc, să fiu împreună cu Hristos, că mi-ar fi mult mai bine. Cuvintele Domnului Iisus Hristos în Luca 23, unde spune, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și un verset din Evrei 12, unde spune așa, atunci când noi ne închinăm, intrăm în prezența Domnului, a îngerilor și a duhurilor celor neprihăniți făcuți de săvârșiți. cred că un om, după ce moare, intră în prezența Domnului Iisus, este viu acolo, nu știm prea multe. De aceea speranța noastră este că cei care au murit în Domnul sunt acum împreună cu Domnul Iisus. Și asta ne dă o speranță foarte mare. Multe detalii nu știm, dar dacă știm și ne ancorăm în această realitate, ne ajută mai ușor să mergem înainte.
Asta pentru cei care sunt credincioși, pentru cei care nu au credință, cred că este
devastator.
Durerea este devastator.
Devastator.
Care este rolul timpului în închiderea rănilor?
Am auzit foarte mult despre rolul timpului în închiderea rănilor și din nou există o dezbatere aici. Dar aș adăuga așa, timpul ajută când vine vorba de rana aceasta, dar combinat cu niște pași necesari. Și pașii necesari îs procesarea sau simțirea, trăirea și jelirea acestei răni. Timpul nu cred că poate ca să închidă o rană și nici nu cred că rana despărțirii poate fi vreodată închisă. Cred, aș spune altfel, poate fi acceptată. Adevărul, atunci când am pierdut pe cineva, încă există acolo întotdeauna o frământare. Putem ajunge la un loc al acceptării și cred că ăsta trebuie să fie pasul nostru. Va dura. Se pare că durează undeva până la 2 ani, până acceptăm și lăsăm persoana respectivă să fie acolo unde îi. Dar foarte interesant, în cursul vieții vor mai reveni amintiri, vor mai reveni stări. Rana este într-un fel sau altul acceptată, restaurată într-o anumită măsură, dar poate închisă și vindecată definitiv. E foarte greu să spunem că putem să ajungem într-un spațiu așa foarte de siguranță în care să nu mai avem niciodată de a face cu memoria și cu amintirile persoanei pe care am iubit-o și care a plecat. Deci aș spune așa, unii suprimă foarte mult și zic s-a închis rana. Și o să vedem că de fapt suprimarea orice îi numai nu închiderea rănii. Timpul împreună cu procesarea durerii ne ajută ca să ajungem într-un loc al acceptării și din locul acela după aceea să putem să ne ducem viața înainte.
Sunt anumite faze comune în experimentarea durerii, pierderii cuiva drag?
Da, sunt anumite faze care se întâmplă aproape la fiecare persoană și dacă le știm dinainte ne ajută enorm. Pe mine m-a ajutat și să mă înțeleg pe mine și să-mi înțeleg familia. Se pare că sunt câteva faze. Ar fi prima șocul, cam toți avem un șoc, după aceea negarea. E o perioadă de negare care la mulți e destul de lungă. După negare e o stare de mânie, pentru că orice durere produce mânie și într-un fel sau altul vedem în psalmi, Dumnezeu acceptă să ne spunem chiar și mânia care o avem cu privire la ce se întâmplă, pentru că într-un fel am catalogat ca fiind nedrept. După mânie îi o stare de negociere, dacă aș fi făcut mai mult, dacă l-aș fi sunat, dacă l-aș fi dus la doctor, dacă. Trecem și prin faza asta. Există o vale la toți, o depresie mai mică sau mai mare în care zicem, gata, știu, nu mă voi mai întâlni cu el și pierdem speranța asta că nu ne mai întâlnim aici cu el și după aceea ajungem la un preț, la un loc al acceptării. M-a ajutat foarte mult când le-am înțeles, pentru că mă descoper pe mine și nu intru în panică. Ce se întâmplă acum în mine? De ce s-a așa? Pentru că e un proces de parcurs, dar aici aș vrea să fac o simplă subliniere. Nu sunt niște etape liniare, ci e mai mult o fluiditate. Sărim dintr-o parte în alta de multe ori, odată simțim mânia, odată simțim lipsa de speranță. Și e bine să nu suprimăm, ci să dăm cuvinte, să lăsăm afară. Și în felul acesta aș vrea să spun ceva aici. Cuvântul mărturisire nu are de-a face numai cu a mărturisi un păcat. Mărturisire înseamnă a fi de acord cu ceva. Noi trebuie să fim de acord cu ceea ce se întâmplă, pentru că tocmai prin lucrul acesta noi lăsăm durerea afară și mai lăsăm o măsură ca să putem să fim într-un fel restaurați.
Ce putem face pentru cineva care trece pe aici, care trece prin pierderea cuiva drag?
Domnul Iisus, când știa că mai avea puțin și va muri, a luat 3 prieteni și a mers în grădina Ghețimani. Și le-a spus doar atât, ședeți aici împreună și undeva mai jos vegheați. Ce avem nevoie sau ce putem face pentru cineva, aș spune într-un singur cuvânt, să fim prezenți pentru ei. Asta a avut nevoie Domnul Iisus. Le-a spus, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte și-a dat durerea. A fost o durere și o jelire înainte de eveniment a Domnului Iisus. Țin minte ce am făcut, ce mi s-a făcut mie când am trecut prin perioada asta și am văzut ce mare efect a avut. Într-o zi, am auzit că cineva îmi bate la ușă și mi-a lăsat un coș cu mâncare sau un coș cu fructe. Și fiind în pandemie, mi-a făcut cu mâna și a plecat și mi-a dat seama, omul ăsta se gândește la mine mai mult decât pot eu realiza. Și câteva gesturi de genul ăsta ajută foarte mult. După aceea, să dăm din timpul nostru și să ascultăm. Să-i spunem cuiva, sunt doar la o distanță de un text sau de un telefon când simți că trebuie să vorbești cu cineva. Uite, îmi pun pe săptămână o oră pentru tine, dacă vrei, să ieșim la o plimbare și să vorbim. Prezența noastră, încă o dată spun, durerea în relație se procesează. Prezența noastră, și să spunem oamenilor, suntem aici. Vreau să vă spun, e cea mai mare împlinire, se pare, în viață, când putem face parte din viața cuiva sau în procesul pierderii cuiva drag și suntem aproape de cineva. Nu-i mai mare împlinire. Durerea pierderii e cea mai mare durere. Am văzut în perioada asta oameni foarte supărați și dezamăgiți de biserică, care au spus așa, mi-am pierdut mama, tata. 2 săptămâni m-au sunat frații din biserică, după ce au uitat total de mine. Trecea prin dureri și vroia să vorbească cu oricine, numai să vorbească. Și nimeni nu l-a mai sunat, nimeni nu l-a mai întrebat ce mai face și nimeni nu l-a mai ascultat. Deci să fim prezenți pentru oamenii, cel mai frumos lucru și împlinitor pentru noi care îl putem face.
Și dacă suntem prezenți acolo, ce ajută să spui sau ce este important să nu spui celui care a suferit o pierdere?
Roman 12:15 spune așa, plângeți cu cei ce plâng. Cu alte cuvinte, când cineva trece prin pierderi, încearcă să simți cu el. Cam asta e principiul. Să spunem lucruri de genul, sunt aici pentru tine și te pot asculta orice îmi vei spune. Mi-aș dori să am cele mai bune cuvinte, dar poate că nu le am. Dacă vrem, îl putem să-l întrebăm, dacă vrei să mai povestești puțin despre ce s-a întâmplat, îs aici cu tine. Nu-mi imaginez cât de greu ții, dar vreau ca să fiu aici pentru tine și să te ajut. Spunând lucrurile acestea, îl ajutăm pe om ca să se deschidă și să înceapă să vorbească. Dar dacă spunem lucruri de genul ăsta, înțeleg prin ce treci. Nu înțelegem. Chiar dacă pierderea noastră a fost mai mare decât a lui, nu-s două suferințe la fel. L-am blocat pe om. S-a blocat. Să-i spunem, o să fie ok. Timpul într-un final o să rezolve. Totul are un scop. Da, totul are un scop. Dar acum omul are nevoie de cineva care să-l asculte și să lase durerea, pentru că e prea mare. Să-i spunem fraze începând cu cuvântul măcar, măcar mai ai pe mama, măcar mai ai... Nu. Provoacă mai multă durere decât în prima fază. Trebuie să fim foarte atenți la ce vorbim și cum vorbim, pentru că ori suntem niște instrumente de vindecare, ori îl blocăm pe om și îl facem să se simtă mai singur chiar în prezența noastră.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Prietenii lui Iov doar tăceau lângă el și poate că mai bine tăceau și în continuare.
Foarte.
Au început să-l acuze, dar foarte. Doar au tăcut, au stat zile întregi lângă el și au tăcut.
Da, cel mai bun lucru. Cel mai bun lucru. De multe ori, când văd soția sau fetele că se retrag și mai varsă câte o lacrimă sau așa, mă duc lângă ele, nu spun nimic, pun numai mâna pe ele și ăsta e cel mai bun lucru care, deși durerea sau aș face orice cumva să le ajut. Dar îmi dau seama că decât să le spun ceva mai bine, stau, pun mâna, îs câteva minute, plâng și după aceea merge mai departe.
Ce consecințe poate avea o durere a pierderii neprocesată? Vorbeați despre importanța de a procesa această durere. Dar unii încearcă să-și o ascundă sau să-și o reprime. Nu știu, din cauza, poate, eu știu, pentru un bărbat este rușine să plângă sau ceva de genul. Deci ce se întâmplă cu durerea neprocesată?
Durerea neprocesată în prima fază arată, parcă transmite un mesaj cât de tare suntem noi în Domnul. O trecut cineva la Domnul, cineva nu plânge, e tare, e puternic, ancorat în credință și așa mai departe. Unii chiar îl văd bine. Dar Scriptura nu ne spune asta. Scriptura ne spune că noi nu ne întristăm ca unii care n-au nădejde. Dar asta înseamnă că nu ne întristăm. Domnul Iisus Hristos a plâns, deși știa că avea să-l învie pe Lazar. La un moment dat citesc în Fapte 8 că niște oameni temători de Dumnezeu l-au jelit pe Ștefan cu o mare tânguire. Jelirea nu e doar un proces de vindecare. Jelirea nu e doar un proces în care lăsăm durerea afară, ci chiar un instrument de vindecare, pentru că se pare că la baza tuturor sentimentelor și celor mai multe sentimente stă jelirea, durerea și după aceea toate celelalte. Când aici nu-i rezolvată situația, toată viața noastră emoțională și chiar spirituală poate ca să fie afectată. Deci jelirea e și o rezoluție, adică am pierdut și cu cât jelesc, încep să finalizez din ceea ce s-a produs atunci. Acum, citeam și ascultam zile trecute un consilier creștin din America care a făcut un studiu de peste 20 de ani cu privire la relația dintre pierderi și anxietate. Și spunea el, când vine cineva cu anxietate la mine, nu mai încerc să-l ajut neapărat cu tehnici, ci îl întreb prima dată când a fost ultima pierdere și povestind îmi dau seama că au fost foarte multe pierderi suprimate și pentru că se suprimă, una din consecințe este anxietatea, pentru că durerea e acolo, își face treaba pe undeva. După aceea, atacuri de panică. O, prea ușor luăm, măi, au avut un atac de panică, ce s-a întâmplat? Acolo poate a fost o durere suprimată. Trebuie vorbit despre ea, trebuie lăsat afară. Și în ultimul rând, depresia care are la cauză dureri. Citeam iarăși sau ascultam un păstor care îmi place mult, e și păstor și psiholog și cred că are multe cărți și în românește traduse, Henry Cloud, care spunea la un moment dat, într-o săptămână și-a pierdut doi părinți și cumnatul într-un război. Și atât de ocupat a fost următoarele săptămâni, câte 70-80 de ore sluja, mergea, predica, ținea conferințe. După câteva luni, aflându-se pe o scenă și vorbind pe un anumit topic, dintr-o dată simțea că sala se învârte cu el, inima îi bate ca niciodată și știind ce se întâmplă, face, îs în probleme, am un atac de panică. Și atunci au realizat, ok, de ce se întâmplă lucrul acesta? S-a dus repede înapoi, în durere, în prezența cuiva, o procesa toată durerea și a plecat anxietatea și atacul de panică. Deci o durere neprocesată și o jelire pe care nu am lăsat-o ca să se producă, produce multe daune și medicale. Oameni hiperactivi, impulsivi, de fapt încearcă să astupe această durere. Trebuie să o lăsăm afară pentru că Scriptura spune că cei care plâng o să fie mângâiați.
Deci rolul jelirii este foarte important în acest proces al pierderii cuiva drag.
Vital. Este un verset în Scriptură și vreau să-l citesc chiar din Scriptură în Eclesiastul 7. Îl cunoaștem. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Atenție, următorul verset. Mai bună este întristarea decât râsul. Și continuă, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună. Repet, prin întristarea feței, inima se face mai bună. Aici, în Scriptură, locul de petrecere, cuvântul petrecere, la bază are cuvântul de băutură în ebraică. Ce se întâmplă? Oamenii care suprimă durerea trebuie să înlocuiască cu ceva ca să nu mai simtă și merg în locuri ale plăcerilor, cad în dependențe, cad în păcate, cad în tot felul de lucruri de genul acesta pentru că au suprimat durerea respectivă.
Merg acolo, dar își cară durerea în spate, în inimă.
Merg acolo, șocară în inimă, îs împinși de durere, tot acolo îs împinși de durere, pentru că zic, decât să simt durerea asta, mai bine o plăcere foarte mare. Și uite, așa ajungem să avem poate și în biserici oameni care n-au procesat durerea și care se luptă și postez și fac așa de multe lucruri, dar durerea e tot acolo. Duhul Sfânt le dă putere ca să trăiască o viață de sfințenie, dar în momentul când au văi, din nou durerea își face simțită prezența și foarte repede caută și ajung chiar și în păcate. Și din cauza asta aș vrea ca să spun că e vital, prin întristarea feței inima se face mai bună. Prima dată procesăm durerea și după aceea vine restaurarea și vindecarea.
Este ca un om însetat care vrea să are nevoie de apă și bea apă sărată. Mm-hmm. Oricât de mult ar bea, tot nu îi se potolește setea pentru că altceva îi astâmpără problema. Apa nesărată.
Așa-i. Și am descoperit în urmă cu ceva timp din Scriptură un principiu pe care mi-aș dori ca să fie auzit și practicat în biserici. Mi-am dat seama că după nașterea din nou, primul, următorul pas în viața de creștin este vindecarea rănilor din inimă. În Luca 4 spune așa, Duhul Domnului este peste mine, spunea Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia săracilor, să vindec pe cei cu inima zdrobită, după aceea să vestesc slobozirea și după aceea chiar și vindecarea. De multe ori rana este de fapt teritoriul care ne duce la păcat. Deci, rănile trebuie vindecate ca oamenii să poată să ducă o viață de biruință. Și după aceea citim prin Scriptură, am găsit de multe ori principiul acesta. Dacă ne-am schimbat mentalitatea în biserică și am zice, hai să-i ajutăm după ce s-au întors la Domnul, pe oameni să-și vindece rănile, care-i aia, singurătate, o rușine, o durere provocată de despărțirea cuiva care îi face pe oameni să fie mânioși, să ajungă în adicții. Haideți să-i ajutăm pe oameni să proceseze durerea și după aceea voi experimenta libertatea, creșterea, slujirea și vor face lucruri mari pentru Domnul.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune, nu înainte de ultima întrebare, cum putem găsi alinare și mângâiere în Scriptură și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu?
Psalmii ne arată cel mai bine ce înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu și să-ți vergi durerea pentru că Dumnezeu ascultă. Psalmul 34 spune așa: Domnul este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cel cu duhul zdrobit. Să știm că întotdeauna Domnul este lângă noi și El a experimentat cea mai mare durere. Și pentru că a experimentat-o, El ne poate ajuta și ne poate înțelege. Să venim înaintea Domnului, să ne vărsăm focul inimii cât de mult putem. Nu-i mai judec pe oamenii care plâng în biserică și pe oamenii care sunt foarte amărâți pentru că nu le înțeleg durerea. Lasă-i să plângă, pentru că nimeni nu le știe povestea. Și dacă în prezența lui Dumnezeu pot să o facă, să o facă cât de mult și cât de bine, pentru că El e Cel care vindecă.
Aș vrea să vă rog să înălțăm împreună o rugăciune acum.
Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai asigurat că vei fi cu noi în fiecare zi. Îți mulțumesc că ești lângă aceia care, Doamne, în acest an au trecut prin pierderi grele. Îți mulțumesc că Tu-i vezi întoi de noapte, când nu pot dormi și poate pleacă de lângă cei dragi și stau singuri și plâng. Îți mulțumesc că îi vezi pe acei care au rămas singuri în casă. Îți mulțumesc că îi vezi pe copiii care și-au pierdut părinții și care au așa de multe întrebări. Îți mulțumesc că Tu vezi totul. De aceea te rog, în aceste momente, dacă sunt poate unii care ne ascultă, care ne văd, prezența Ta dătătoare de pace, Duhul Tău care poate să ne întărească, te rog să se coboare peste fiecare dintre cei care ne ascultă și nu numai, peste copiii Tăi, peste fiecare, Doamne, care au avut o pierdere în perioada prin care am trecut sau chiar înainte. Îți mulțumim că avem o nădejde care nu ne înșală. Îți mulțumim că toți ai noștri dragi care au murit împăcați cu Tine ne așteaptă și într-o zi ne vom întâlni cu ei. Este greu, dar împreună cu Tine putem merge înainte. De aceea Te rugăm să fii mângâiere, să fii călăuzire, să fii pace, Doamne, și să ne ajut să dăm sens la tot ce ni s-a întâmplat, pentru că știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele Tău. De aceea îți mulțumim că Tu nu ne vei părăsi niciodată și îți mulțumim că vei fi cu noi în fiecare zi a vieții noastre și îți mulțumim.
Amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă prin intermediul tehnologiei cu pastorul Călin Onițiu din Irlanda, consilier creștin. Am discutat despre ce faci atunci când pierzi pe cineva drag. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă te stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.